Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Alhamisi asubuhi tarehe Mei 18 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, baraza jipya la mawaziri la Ufaransa lililotangazwa jana na rais mpya Emmanuel Macron limechukuliwaje?
Kuna mawaziri ambao wanatoka kwenye chama cha Socialist, kuna mawaziri wanatoka kwenye chama cha Republican, na kuna mawaziri wanatoka katika chama cha bwana François Bayrou ambacho imemunga mkono huyu bwana Macron toka awali.
Na katika habari nyingine, kuna hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa kupata nyaraka za mazungumzo kati ya Rais Donald Trump na mkuu wa zamani wa idara ya upelelezi James Comey aliyefukuzwa kazi?
Kama itafikia hatua ya kwamba zile kamati za bunge zitaomba kisheria kwamba kumbukumbu zote ambazo zinahusiana na mawasiliano yaliyofanyika kati ya Comey na Rais Trump, basi itakuwa ni kwa mujibu wa sheria kwamba vitu vyote vikane.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi FBI Robert Mueller ametajwa mwanasheria maalum kusimamia uchunguzi kuhusu juhudi za serikali ya Russia kushawishi uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016 na masuala mengine yanayohusiana, wizara ya sheria imesema. Naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein amesema anaamini ni vyema kufanya hivyo ili Wamarekani wawe na imani kamili kwa matokeo ya uchunguzi huo. Mueller ambaye alishikilia wadhifa wa juu katika FBI kutoka mwaka 2001 mpaka 2013 alihudumu kabla ya James Comey ambaye alifukuzwa kazi wiki iliyopita na Rais Donald Trump. Kundi dogo la Republican bungeni pamoja na Democrat walikuwa wanataka ateuliwe mwanasheria maalum au tume ya kuchunguza uhusiano kati ya Trump na washauri wake kwa Russia. Robert Mueller ni wakili ambaye ametumika kama mkurugenzi wa sita wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI kuanzia Septemba 4 mwaka 2001 mpaka Septemba 4 mwaka 2013. Mueller mwenye umri wa miaka 72 alizaliwa New York mwaka 1944. Alitumika kama afisa katika jeshi la Marine la Marekani kwa miaka 3 wakati wa vita vya Vietnam. Alipongezwa mara kadhaa na kutunukiwa nishani ya Bronze Star na Purple Heart kwa huduma zake. Alisomea sheria katika chuo kikuu cha Virginia na kufanya kazi kama mwanasheria huko San Francisco kabla kujiunga na huduma za umma. Alijiunga na wizara ya sheria mwaka 1989. Huko alishughulikia kesi kadhaa za ngazi ya juu, ikiwemo ile iliyomhusu dikteta wa Panama Manuel Noriega na bosi mkubwa wa uhalifu John Gotti. Mwaka 2001, Rais George W. Bush alimteua Mueller kuwa mkurugenzi wa FBI na kuanza kazi hiyo wiki moja tu kabla mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Rais Barack Obama alimtaka Mueller kuendelea kwa miaka miwili zaidi kama mkurugenzi wa FBI baada muda wake wa miaka 10 kufikia hatima. Masoko ya hisa yameanguka, thamani ya dola imeshuka na kuwatia wasiwasi wa Republican wakishangazwa kitu gani tena kingine kitakwenda vibaya hapo jana Jumatano wakati Rais Donald Trump akikabiliwa na maswali ndani ya bunge kuhusiana na shutuma kwa alijaribu kuvuruga uchunguzi wa FBI kwa mshauri wake wa zamani wa usalama wa taifa Michael Flynn na kutoa habari za kipelelezi kwa Russia. Hakuna anayefahamu haya yataelekea upande gani, afisa mmoja wa White House ameiambia tovuti ya kisiasa ya Washington. Nini sasa kitafuata? Kwa upande mwingine wa mgawanyiko, kundi dogo linalo kuwa na idadi ya wademokrat wanaongelea waziwazi kuhusu kuwasilisha hoja kutaka kumfungulia mashtaka ya kumuondoa mamlakani, wakidai Trump ameingilia kati sheria wakati alipomtaka mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey kutochunguza kwa kina uhusiano wa Flynn kwa Russia. Na baraza la usalama la Umoja Mataifa limefanya kikao cha faragha jana Jumatano kuzungumzia hali ya usalama inayoendelea kudorora nchini Venezuela, ambapo maandamano dhidi ya serikali yamelikumba taifa hilo kwa zaidi ya wiki sita, huku hali ya kiuchumi na kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Marekani imeitisha kikao hicho kikiashiria mara ya kwanza kwa baraza hilo lenye wanachama 15 linaloshughulikia amani na usalama wa kimataifa kukutana kuhusu hali ya Venezuela. Kabla ya kikao hicho kuanza, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema kuwa Venezuela iko kwenye ukingo wa janga la kibinadamu. Amesema kuwa waandamanaji wa amani wamezuiliwa na hata kuuawa na serikali yao. Dawa hazipatikani, hospitali hazina vifaa na imekuwa vigumu sana kupata chakula. Katika kipindi cha wiki sita zilizopita, Venezuela imekumbwa na maandamano ya kila siku yanayoshinikiza kuondoka madarakani kwa Rais Nicolas Maduro. Takriban watu 43 wameuawa kufikia sasa. Waandamanaji wanalalamikia kudorora kwa uchumi kwenye taifa hilo la kisosialisti kulikopelekea uhaba wa chakula na dawa, yote haya wakilaumu Rais Maduro. Maduro kwa upande wake analaumu upinzani kwa matatizo yake, akisema kuwa ni njama inaungwa mkono na Washington.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema jana kuwa itaelezea wasiwasi wake kwa kauli kali kabisa kuhusiana na ghasia za Jumanne ambazo zimehusisha wafuasi wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Baadhi ya maafisa wa Marekani wamekosoa chokozi dhidi ya waandamanaji wa amani, wakisema hatua zao nje ya makazi ya balozi wa Uturuki hapa Washington zimekiuka uhuru wa kuzungumza unaolindwa na Marekani. Ghasia si kama majibu mwafaka kwa uhuru wa kuzungumza, na tunaunga mkono haki za watu kila mahali kujieleza kwa uhuru na kuandamana kwa amani, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Heather Nauert katika taarifa yake. Tunawasilisha wasiwasi wetu kwa serikali ya Uturuki kwa maneno makali kabisa, taarifa imeongezea. Ubalozi wa Uturuki haujatoa maoni yoyote kuhusiana na tukio hilo. Utawala wa Trump umetangaza kwamba utaendelea na ahueni ya vikwazo kwa Iran na kuendeleza makubaliano yaliyofikiwa wakati wa enzi ya Obama. Chini ya makubaliano ya mwaka 2015, vikwazo vya kuiadhibu Iran kwa programu yake ya nyuklia vilisitishwa kwa Iran kubainisha kuwa nia yake ya dhati ya kuachana na programu hiyo. Lakini kuendeleza ahueni hiyo ya vikwazo kunahitaji kuongezewa muda kila miezi sita. Msamaha wa karibuni ulitolewa na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry mwezi Disemba na ulitarajiwa kufikia hatima yake wiki hii. Lakini utawala pia umeweka vikwazo ambavyo havihusiani na hilo kwa maafisa wawili wa ulinzi wa Iran, kampuni ya Iran na mtandao wa China unaosaidia katika programu ya makombora ya Iran. Sera ya enzi ya Obama ambayo ilitoa kipaumbele kwa kuwakamata na kuwarejesha makwao wahamiaji wenye rekodi ya uhalifu dhidi ya wale wasio na rekodi hiyo ina matokeo yanayotarajiwa kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana na idara ya uhamiaji na ulinzi wa mipaka Marekani ICE. Idadi ya watu wanaojulikana au kushukiwa kuwa wapo nchini Marekani kinyume cha sheria ambao walikamatwa na uhamiaji kwa shutuma mbalimbali imepanda mpaka 41,318 katika miezi mitatu ya kwanza ya utawala wa Trump, yani Januari 24 mpaka April 30, ukilinganisha na 30,028 kipindi kama hicho mwaka jana. Wale wasio na rekodi ya uhalifu lakini wasio na makaratasi halali ya kuishi Marekani ambao hawajawahi kushtakiwa kwa uhalifu imepanda kwa asilimia 150 kutoka siku ya kwanza ya utawala wa Trump mpaka mwisho wa mwezi wa April, ikiwa juu kutoka 4,372 mwaka jana mpaka 10,934 mwaka huu, kwa mujibu wa takwimu za ICE ambazo VOA imezipata.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Naam, na habari basi iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Ufaransa, ambapo rais mpya wa nchi hiyo Emmanuel Macron jana ameteua baraza lake la mawaziri, huku wanawake wakichukua nusu ya nafasi zilizomo. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Mohamed Saleh ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa huko Ufaransa, na kwanza akamuuliza kama idadi kubwa ya wanawake mawaziri inaashiria mwamko mpya wa kisiasa nchini humo.
Hii ni moja katika mambo ambayo aliahidi wakati wa kampeni yake, hakikisha kwamba katika serikali atakayounda kutakuwa na usawa baina ya wanawake na wanaume. Hii serikali iliyokuwepo idadi ya wanawake na wanaume ni sawa sawa, ingawa labda unaweza kusema kwamba imeongezeka kidogo kwa mtu mmoja ambaye ni waziri mkuu.
Wakati ambao Macron alitangaza kwamba angewania kiti cha urais nchini Ufaransa ni wakati mfupi sana, nafikiri kwamba ni miezi kadhaa. Nini kiliweza kushawishi wa Faransa kuona kwamba yeye ndio bora zaidi kuwaongoza katika muhula huu?
Kumetokea mambo mawili matatu ambayo ninaweza sema yalichangia kwa kuchaguliwa kwake. Kwanza kabisa, nafikiri mtu ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa sana na ambaye alikuwa akitegemewa kwamba angeweza kuwa rais wa Faransa ni yule aliyekuwa waziri mkuu wa zamani, Bwana Fillon. Lakini matatizo ambayo alimkuta kutokana na kwamba huko nyuma alitumia wadhifa wake kwa ajili ya watoto wake na mke wake, kumliwafanya wale wafuasi wake wengi ambao wangempigia voti yeye kubadilika mawazo, kwa sababu alimhisi kwamba japokuwa yeye alikuwa amefanya kampeni kwamba kama ni mtu safi, lakini hakuonekana kwa hivyo katika utekelezaji wa sera zake. Kwa hivyo Bwana Macron akajikuta kwamba ameweza kuvuta zile kura ambazo ziliweza kwenda kwa Bwana Fillon. Alafu pia tukumbuke pia kwamba Marine Le Pen alikuwa na ushawishi mkubwa pia ambao uliwafanya Wafaransa wengi kuogopa kuja kwa serikali ambayo ingekuwa inaongozwa na chama cha kifashisti.
Uchaguzi wa rais umemalizika, uchaguzi wa baraza la mawaziri pia umemalizika. Lakini sasa kuna uchaguzi unaotarajiwa mwezi wa sita. Hebu tueleze kidogo kuhusu uchaguzi wa ujao mwezi wa sita.
Kwanza, hii serikali ambayo imeundwa sasa hivi, ambayo imeundwa leo, kuna mawaziri ambao wanatoka kwenye chama cha Socialist, kuna mawaziri wanatoka kwenye chama cha Republican, na kuna mawaziri wanatoka katika chama cha Bwana François Bayrou ambacho kimemunga mkono huyu Bwana Macron toka awali. Sasa serikali hii shirikishi ni chama cha Republican ambacho ni chama ambacho cha upinzani ambacho kinategemea kwamba labda wanaweza wao wakashinda kwenye uchaguzi wa bunge. Ikiwa atapata asilimia zaidi ya 50, ina maana kwamba serikali itaundwa na chama cha Republican na kutakuwa na serikali ambayo naweza tukasema ya cohabitation inaitwa hapa, yani serikali ambayo rais atakuwa anatoka kwenye chama kingine na ile serikali au waziri mkuu na baraza la mawaziri litaundwa na chama kingine.
Ufaransa imekuwa ikilengwa na mashambulizi ya kigaidi. Kuna lolote ama hatua yoyote ambayo rais Macron amezungumza kuhusiana na mambo ya ugaidi?
Amesema kwamba atahakikisha kwamba nchi itakuwa katika salama. Baada ya kukabidhiwa madaraka, alipokwenda Champs-Élysées alipanda katika gari la kijeshi kwa kuonesha kwamba yeye ndio sasa hivi ni mkuu wa majeshi, kwamba atahakikisha kwamba usalama wa nchi unashajishwa.
Ni Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Paris, Ufaransa.
Yote haya ukiendelea kuyapata kupitia Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya waweza ukayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hebu tuendelee nazo habari muhimu za dunia na Adija Riami.
Mwanafunzi mmoja mwingine msichana wa Nigeria aliyetekwa na magaidi wa Boko Haram miaka miwili iliyopita yuko huru baada ya kuwakimbia watekaji wake. Msemaji wa Rais Muhammadu Buhari hakutoa maelezo jana, lakini amesema wanajeshi wa Nigeria walimpata msichana huyo na kumfikisha mji mkuu. Kukimbia kwake kumekuja wiki mbili baada ya Boko Haram kuachia wasichana 82 kwa mabadilishano ya wafungwa yaliyofanywa kati yao na serikali. Walitarajiwa kuungana na familia zao katika siku zijazo. Kundi la Kiislamu liliwateka wasichana 276 kutoka kwenye bweni huko Chibok mwaka 2014 na kuwaghadhibisha mamilioni ya watu kote duniani. Wengine 21 waliachiliwa mwezi Oktoba, wakati wengine kadhaa ama wakiachiliwa kuondoka au kukimbia. Zaidi ya wasichana 100 bado wanashikiliwa na kundi hilo. Kundi la wanamgambo wanne wa Kiislamu, Islamic State, wakiwemo walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga, walivamia ofisi ya shirika la utangazaji la serikali ya Afghanistan katika jimbo la mashariki la Nangarhar jana na kuua watu 6 na kujeruhi wengine mpaka 20. Maafisa wa jimbo na vyanzo vya hospitali vimesema wafanyakazi wanne wa radio na television ya taifa RTA na walinzi wawili walikuwa miongoni mwa waliouawa. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amelaani ghasia na kusema ni shambulizi kwa uhuru wa kuzungumza. Shambulizi lilifanyika Jalalabad, mji mkuu wa jimbo. Lilianza kwa walipuaji mabomu kujitoa mhanga kujilipua wenyewe na kuruhusu wenzao wengine kuingia katika eneo hilo. Uvamizi ulichochea mapambano makali na majeshi ya usalama ya Afghanistan. Mapambano yalisababisha vifo vya washambuliaji na kumaliza saa 4 za mapambano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Baada ya hizo habari muhimu za dunia, moja kwa moja tuingie hapa mjini Washington DC, ambapo mjadala mkubwa umejitokeza wa iwapo rais wa Marekani Donald Trump alifanya kosa la jinai kufuatia ripoti ya mazungumzo kati yake na mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey kudaiwa kutaka asimamishe uchunguzi kuhusiana na mshauri wa usalama wa kitaifa wa zamani aliyetolewa kazini Michael Flynn juu ya uhusiano wake na Russia. White House imekanusha habari hiyo, lakini je, hali hii ina maana gani katika utawala wa Trump? Sunday Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor William Kanta na kutaka afafanue zaidi kuhusu swala hilo.
Kwa kweli hii inaleta tazamo mpya kabisa kwenye siasa za Marekani, na sio tu kwenye siasa kwa ujumla, lakini kama utaangalia matukio ya toka rais mpya Donald Trump aingie madarakani mpaka sasa hivi, kumekuwa na kutokutulia kwa taarifa mbalimbali ambazo zinaonyesha either utendaji usiofaa au mawasiliano mabovu au tu taarifa ambazo hazijathibitishwa ambazo zinaendana sana na utendaji wa Rais Trump na watu wake wa karibu. Kwa hiyo sasa hivi imefikia hatua hii ambapo inaonekana kwamba rais amemwambia director wa zamani wa FBI kwamba asimamishe uchunguzi, kitu ambacho ukiangalia pia historia iliyokuwepo katika miezi michache iliyopita kwamba kuna uchunguzi unaoendelea ambao ulikuwa unaangalia mazingira ya kampeni za Rais Trump wakati anagombea urais na watu wake, jinsi ambavyo inasemekana inawezekana walishirikiana na taifa lingine la nje katika kurubuni utaratibu wa uchunguzi na uchaguzi. Basi kwa kumwambia Comey kwamba asiendelee na uchunguzi, ni kama vile anamwambia kwamba asiendelee na kumfuatilia yeye katika kile ambacho wanakifuatilia kuhusiana na alichokifanya wakati wa uchaguzi.
Na pengine kwa sababu kumekuwa pia na maelezo ya upande wa White House kuhusiana na swala hili kwamba si hivyo ambavyo rais alivyozungumza. Sasa basi wako wa bunge ambao kwenye baraza la Senate wameshaomba hivi sasa yapatikane maelezo. Maelezo ya kuitwa Comey au maelezo yaliyopo kwenye maandishi au maelezo ya kurekodiwa. Sasa hili pengine kwa upande wako na wafahamu linaweza kufanyika vipi?
Hii inaweza kufanyika kisheria, sababu kuna sheria ya Marekani ambayo inaitisha kumbukumbu au inaitisha taarifa au inaitisha hata vyombo ambavyo vinahifadhi taarifa kama vile simu au kompyuta kwa ajili ya kutafuta ushahidi. Kwa hiyo kama itafikia hatua ya kwamba zile kamati za bunge zitaomba kisheria kwamba kumbukumbu zote ambazo zinahusiana na mawasiliano yaliyofanyika kati ya Comey na Rais Trump ziletwe kisheria mahakamani au ziletwe kisheria bungeni, basi itakuwa ni kwa mujibu wa sheria kwamba vitu vyote vipatikane, na pale ndo ambapo ukweli kamili utajulikana kwamba mazungumzo yaliyofanyika ya kutaka kusimamisha uchunguzi wa Michael Flynn yalifanyika katika mazingira gani
na rais aliitumia maneno gani katika kuomba uchunguzi usimamishwe na majibu ya Komi yalikuwaje. Kwa hiyo itatupa picha nzuri kabisa kuonyesha kwamba kitu gani kilifanyika, na baada ya hapo ndipo mkondo wa sheria unaweza kuchukua nafasi yake.
Basi ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor William Mkanta akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa umesema kuwa raia wanalipa gharama kubwa kutokana na mzozo unaoendelea kwenye eneo la Kasai Central. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa wiki hii imelaumu vikosi vya serikali kwa kuua dazeni ya wanawake na watoto. Mwandishi wa VOA William Close ametuandalia ripoti kamili kutoka Kinshasa inayosomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Tangu mwezi Agosti mwaka uliopita, eneo la Kasai katikati mwa Kongo limeshuhudia mapigano mabaya ya umwagikaji damu kati ya vikosi vya serikali na kundi lenye silaha kwa jina Kamwina Nsapu. Pande zote mbili zimelaumiwa na Umoja wa Mataifa. Wanamgambo wamelaumiwa kwa kuandikisha watoto na pia kushambulia majengo pamoja na maafisa wa serikali, huko majeshi ya usalama yakilaumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi kwenye operesheni dhidi ya waasi hao wa Kamwina Nsapu. Jumanne, ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilichapisha uchunguzi kuwa jeshi la Kongo na polisi walitekeleza takriban mauaji holela 185 mwezi Machi na Aprili, yakiwemo ya wanawake 16 na watoto 53 kwenye miji mitatu katika jimbo la Kasai Central dhidi ya kundi hilo lenye silaha. Kasai Central ni mojawapo ya majimbo matano yaliyoathiriwa na mapigano. VOA imezungumza na Jose Maria Alanas ambaye ni mkurugenzi wa ofisi ya pamoja ya haki za binadamu. Naye anasema,
"We are also very worried by the excessive and disproportionate use of force by state actors, particularly."
Tuna wasiwasi mkubwa kutokana na matumizi ya nguvu kupita kiasi yanayofanywa na serikali, hasa jeshi na polisi. Pia na hilo linaeleza ni kwa nini kumekuwa na mauaji mengi hivi. Arana zameambia VOA kuwa hadi watu 700 huenda wameuawa tangu kuzuka kwa mapigano hayo. Serikali imekanusha madai ya ukiukaji dhidi ya raia. Jumatatu, msemaji wa jeshi Generali Leon Richard Kasonga ameambia wanahabari kuwa jeshi la Kongo linaheshimu sheria za kimataifa na haki za binadamu na kwamba limekuwa likitekeleza majukumu yake kwa uadilifu. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu imesema kuwa mzozo wa Kasai umewakosesha makazi zaidi ya watu milioni 1.2. Ghasia zinaonekana kuongezeka. Umoja wa Mataifa unasema kuwa watu 100,000 wamebanduliwa makwao katika wiki ya kwanza ya mwezi huu pekee. Katika miezi ya karibuni, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema pia wamegundua makaburi ya halaiki yakiwa yamechimbwa na wanajeshi wa Kongo baada ya mapambano.
Up until now, 42 of these sites have been documented and reported to the government for their action.
Aranaz anasema kufikia sasa makaburi ya 42 ya halaiki yameorodheshwa na serikali kufikishiwa ujumbe huo ili ichukue hatua. Umoja wa Mataifa umeahidi kutoa msaada wake kwa operesheni na swala la kiufundi ili kudhibitisha na kufanya uchunguzi wenye hadhi kufahamu nani alihusika na makaburi hayo. Tunangoja kusikia kutoka kwa mamlaka kuhusu hatua zilizopigwa. Wanaharakati wa haki za jamii wanashuku uwezo wa serikali kufanya uchunguzi huo. Jean-Claude Katende, ambaye ni rais wa shirika la Afrika linalolinda haki za binadamu, ameambia VOA kuwa njia pekee ya waadhirika kupata haki ni kuanzisha uchunguzi wa kimataifa utakaosimamiwa na Umoja wa Mataifa kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu. Msemaji wa jeshi Generali Kasonga amelaumu kundi la Kamwina Nsapu kwa kuchimba makaburi hayo ya halaiki na kusema kuwa wapiganaji hao ni magaidi wanaopenda kumwaga damu, akiongeza kuwa jeshi linaendelea na uchunguzi wake.
Sasa umewadia wakati wa muktasari wa habari, naye Adija Riami.
Mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi Robert Mueller ametajwa mwanasheria maalum kusimamia uchunguzi kuhusu juhudi za serikali ya Russia kushawishi uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016 na masuala mengine yanayohusiana, wizara ya sheria imesema jana. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema jana kuwa itaeleza wasiwasi wake kwa kauli kali kabisa kuhusiana na ghasia za Jumanne ambazo zimehusisha wafuasi wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Baadhi ya maafisa wa Marekani wamekosoa wachokozi dhidi ya waandamanaji wa amani, wakisema hatua zao nje ya makazi ya balozi wa Uturuki hapa Washington zimekiuka uhuru wa kuzungumza unaolindwa na Marekani. Utawala wa Trump umetangaza kwamba utaendelea na ahueni ya vikwazo kwa Iran na kuendeleza makubaliano yaliyofikiwa wakati wa enzi ya Obama. Chini ya makubaliano ya mwaka 2015, vikwazo vya kuiadhibu Iran kwa programu yake ya nyuklia vilisitishwa kwa Iran kubainisha nia yake ya dhati ya kuachana na programu hiyo. Lakini kuendeleza ahueni hiyo ya vikwazo kunahitaji kuongezewa muda kila baada ya miezi sita. Mwanafunzi mwingine msichana wa Nigeria aliyetekwa na magaidi wa Boko Haram miaka miwili iliyopita yuko huru baada ya kuwakimbia watekaji wake. Msemaji wa Rais Muhammadu Buhari hakutoa maelezo hapo jana, lakini amesema wanajeshi wa Nigeria walimpata msichana huyo na kumfikisha mji mkuu. Wanamgambo wanne wa Islamic State wakiwemo walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga walivamia ofisi ya shirika la utangazaji la serikali ya Afghanistan katika jimbo la mashariki la Nangarhar jana na kuua watu sita na kujeruhi wengine 20. Maafisa wa jimbo na vyanzo vya hospitali vimesema wafanyakazi wanne wa radio na televisheni ya taifa RTA na walinzi wawili walikuwa miongoni mwa wale waliouawa. Masoko ya hisa yameanguka, thamani ya dola imeshuka na kuatia wasiwasi wa Republican wakishangazwa kitu gani tena kingine kitakwenda vibaya jana Jumatano wakati Rais Donald Trump akikabiliwa na maswali ndani ya bunge kuhusiana na shutuma kwa alijaribu kuvuruga uchunguzi wa FBI.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau nikiwa hapa studioni na mwenzangu
Khadija Riami
na mwelekezi Sidi, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani kupitia programu ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya dola milioni 10 kwa taarifa zitakazopelekea kutambuliwa au kugunduliwa eneo aliloko Muhammad al-Jawlani, kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Nusra Front au ANF. Hii ni zawadi ya kwanza kutolewa kwa ajili ya kuwezesha kupatikana kiongozi wa Al-Nusra Front, kitengo cha Al-Qaeda kilichoko Syria. Mwaka wa 2013, al-Jawlani aliahidi kushirikiana na kundi la Al-Qaeda na kiongozi wake Ayman al-Zawahiri. Katika taarifa kwenye video iliyotolewa kwenye mitandao mwaka wa 2016, al-Jawlani alipongeza Al-Qaeda na al-Zawahiri na kudai kuwa ANF ilikuwa inabadilisha jina lake na kujiita Jabhat Fateh al-Sham. Chini ya uongozi wa al-Jawlani, ANF imefanya mashambulizi kadhaa nchini Syria, hasa yaliyolenga raia. Aprili mwaka wa 2015, ANF iliripotiwa pia kufanya ubakaji na baadaye kuachilia takriban raia 300 wa kabila la Kuldi kutoka kwenye kituo cha ukaguzi cha Syria. Juni mwaka wa 2015, ANF ilidai kuwajibika na mauaji makubwa ya raia 20 kwenye kijiji cha Druze katika jimbo la Idlib huko Syria. Januari mwaka huu, ANF ilijihusisha na makundi mengine ya msimamo mkali kuunda kundi la Hayat Tahrir al-Sham au HTS. ANF bado ni kitengo cha Al-Qaeda nchini Syria na Jawlani ni kiongozi wa ANF. Mwaka wa 2014, ANF ilitambuliwa kama kundi la kigaidi la kigeni na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mwaka huo huo, Umoja wa Mataifa uliongeza kundi la ANF katika orodha yake iliyowekewa vikwazo. Tangu kuundwa kwake mwaka wa 1984, programu ya Rewards for Justice imelipa dola milioni 125 kwa zaidi ya watu 80 ambao wametoa taarifa zilizopelekea kuchukuliwa hatua kusaidia kuwafikisha magaidi katika mkono wa sheria na kuzuia vitendo vya kigaidi kote duniani. Kwa taarifa zaidi kuhusu al-Jawlani, unaweza kuingia katika mtandao wa www.rewardsforjustice.net. Tunashauri kila mtu mwenye taarifa kuhusu al-Jawlani kuwasiliana na ofisi ya Rewards for Justice kwa njia ya barua pepe kupitia info@rewardsforjustice.net au kwa njia ya simu 1-800-877-3920. 27 Amerika Kaskazini, na kwa njia sanduku kwenye barua kwa Rewards for Justice, Washington DC 205-20-0303, Marekani. Taarifa zote zitahifadhiwa kwa usiri mkubwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.